بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kwenye darsa yetu ya leo biidhnillahi alkarim tutaendeleza mazungumzo yetu yanayohusu ilmu na ulama na fadhila yake na fadhila zao na hasara inayopatikana katika ujinga. Lakini hilo litapitia kwenye maelezo ya athar ambayo imepokewa kutoka kwa Amirul Mu'minin Rabi'ul Khulafa'i Rashidin ibn ammi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib bin Hashim radiyallahu anhu. Kwa kuwa katika maneno yake haya kuna faida nyingi sana katika jambo la ilmu, katika kuelezea fadhila za ilmu na ulama na waliokuwa katika njia ya ilmu na wale na hasara inawapata wale waliojitenga na njia hii. Kwa hiyo kwenye maneno haya yaliyo na sifa au wasifu kama huo ndipo yatakapozunguka mazungumzo yetu, pingine yakatufaa maneno haya ikawa ni sababu ya sisi kuchukua maamuzi au kufanya maamuzi ya busara katika jambo hili. Hasa ukizingatia kwamba jamii yetu inahitaji maneno kama haya, maneno makali lakini yenye kutoa muongozo na njia, maneno yenye kuonyesha njia. Jamii tulionayo inatakiwa ikemewe sana katika jambo la ujinga na kuonyeshwa athari mbaya ya ujinga, hasa katika jambo la dini. Kwa kuwa sisi walilahi alhamdu tumeonyesha nia ya kuwa tunataka kuielekea njia hii, na ndio maana tukawa tuko hapa, ile ishara ya kwamba tunataka tuachane na njia waliokula hasara. Ishara ya wazi ni kuwa tumeitikia tukawa tuko hapa, tukaacha mambo yetu mengine, tukaziacha shughuli zetu, tukaacha miji yetu, tukaja hapa. Sasa uwepo wetu hapa uwe unatabikiana au unafikiana na kile kilichotuleta na swala lenyewe la ilmu, ili tuiendee ilmu katika milango yake, ili tuwe katika waliosalimika. Maana hapa makundi ni mawili tu yaliosalimika. Nitawakumbusha maneno aliyohusia Ali bin Abi Talib kumwambia Kumail bin Ziyad An-Nakhai kwamba annasu thalathatun, watu wako katika aina tatu, au watu wako katika makundi matatu. Kundi la kwanza akasema ni faalimun rabbaniyun, kwanza ni mwana wa chuoni mlezi. Wa pili anasema wa mutaallimun ala sabili najatin, na mwenye kujifunza ambaye yuko katika njia ya kutafuta kuokoka. Na kundi la tatu anasema wahamajun ra'aun, na wapumbavu wajinga, atba'u kulli na'iqin, wafuasi wa kila mpiga kelele. Kila anayepiga kelele wao wanamfuata. Yamiluna ma'a kulli rihin, akawasifu kwa wasifu wa kutosha ili wajitambue. Wanamili pamoja na kila upepo. Lam yastadhi'u bi nuri al-ilmi, watu hao hawakupata mwangaza kwa kupitia nuru ya ilmu. Walam yalja'u ila rukni wathiq, na hawakuegemea kwenye nguzo iliyo madhubuti. Amewataja watu au makundi haya matatu, akaeleza kuhusu fadhila za ilmu, kwamba ilmu ni bora kuliko mali, akataja sababu, na kwamba watu kuipenda ilmu ni ibada ambayo watu wanatakiwa wamwabudu Allah kupitia hiyo ilmu. Kadhalika katika kulishajiisha jambo hili, akaonyesha kwamba wale waliokuwa wamehifadhi ilmu, wakiibeba ilmu, wale watu bado wako hai mpaka leo, ijapokuwa viwiliwili vyao havipo katika hadhira zetu, lakini wako hai kutokana na kazi kubwa walioifanya, kinyume na watu wa kilimwengu, watu wa dunia hawako tena, wako hai lakini ni kama wafu. Akaendelea na maelezo yake katika aliyosema, ambayo jana sikuyataja hapa. Kwanza kabla ya kufika huko, ni vizuri tukamsikia, tukasoma baadhi ya sharhi na maelezo, kwa sababu lengo kuu limetimia kwa kuyasema yale machache niliyosoma. Kuna maelezo ambayo al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala amiyanukuu kutoka kwa al-Khatibu al-Baghdadi Abu Bakr. Al-Imamu al-Khatibu al-Baghdadi au Abu Bakr, maarufu katika wanachuoni wakubwa, alifariki katika mwaka wa 463 hijiria, yani zaidi au takriban miaka 1000 sasa inakaribia, bado miaka 30 ifike miaka 1000 tangu kufariki kwake, au bado miaka 20, sasa hivi tuko 43, yeye amefariki mwaka 463 bado miaka 20, sio? Kwa hiyo bado miaka 20 afikishe miaka 1000 tangu kuondoka duniani. Al-Khatib al-Baghdadi katika kitabu chake Al-Faqih wal-Mutafaqih kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 184 hadi 186, alipokuwa akiyasherehesha maneno haya ya Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin, akasema hadha hadithun hasan, hadithi hii ni nzuri, min ahsani al-ahadithi maana, ni katika hadithi nzuri za kimaana, katika hadithi zilizokuwa nzuri kwa upande wa maana. Wa ashrafiha lafdha, na hadithi iliyotukufu zaidi, ni katika hadithi tukufu zaidi kwa matamko, maneno yake mazuri kabisa. Wa taqsimu amiri almu'minin an-nasa fi awwalihi taqsimu fi ghayati as-sihhati wa nihayati as-sadad, na mgawanyo aliugawa amiru almu'minin, kuwagawa watu mwanzoni mwake, ni mgawanyo uliokuwa katika upeo wa mwisho wa usahihi, na uliokuwa katika ukomo wa usawa, yani ule usawa wake umefikia ukomo na usahihi wake umefikia mwisho. Lianna al-insana la yakhlu min ahadi al-aqsam allati dhakaraha, kwa sababu mtu yoyote, mtu hataepukana, kwa maana hatakosekana katika moja ya mafungu haya ambayo ameyataja. Zunguka utakavyozunguka, umo katika moja ya makundi haya matatu, shita am abaita, umetaka au hukutaka, lakini umo kati ya moja haya makundi matatu aliyoyataja. Maa kamali al-aqli wa izahati al-ilal, imma an yakuna aliman au muta'alliman au mughaffilan lil'ilmi wa talabihi laysa bi'alimin wala talibin lahu, pamoja na ukamilifu wa akili na kuondokewa na maradhi. Imma atakuwa mtu huyu ni alim, tukubaliane wewe ni mwana wa chuoni mkubwa, au wewe ni mwenye kujifunza elimu, au wewe umeghafilika kuiacha ilmu na kuitafuta ilmu, kwa hiyo sio alim wala sio talibu ilmu. فالعالم الرباني من وتولي ملز هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل, نيولي أما يهبانا كزيدي هبانا زيادة جو يفضل زاكي كمجي فضله هكونا نمزيدها, ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد, ولا هبانا دراجة جو يدراجة ياكي كمجي مجتهد. Yani ukitoa watu wengine wote, ukitoa mitume waliobakia wote, aliyekuwa mbora wao kwa daraja ya juu zaidi, basi ni yule mwenye ilmu katika wao. Hata katika masahaba wale waliokuwa na ilmu ndio walikuwa bora zaidi, na wale waliosuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu, wakasoma kwa muda mrefu, ndio waliokuwa na ilmu nyingi. Waqad dakhala fil wasfi lahu bi annahu rabbaniyun, na kumeingia katika wasifu wake huyo mwana wa chuoni kwamba yeye ni rabbaniyun. Wasfuhu bisifati au wasafahu bisifati allati yaktadhiha alilmu li ahlihi, kamsifu kwa sifa ambazo zinahukumilia ilmu kwa watu wake. Wa yamna'u wasfahu bima khalafaha, na kutazuilika kumsifu yeye kwa kile ambacho amekhalifu sifa hizo. Kwa hiyo ameitwa Rabbani kwa sababu ndio wasifu wa mtu mwenye elimu. Wa maana Rabbani fi lugha, na maana ya neno Rabbani katika lugha, arrafiu daraja, ni yule mwenye daraja za juu. Fi ilmi, katika elimu. Al-ali al-manzilati fihi, mwenye daraja tukufu za juu kabisa katika hiyo elimu. Wa ala hadha au ala dhalika hamalu qawlahu ta'ala laula yanhahumu ar-rabbaniyun wal ahbar wa qawlahu kunu rabbaniyin kunu rabbaniyin qala sa'id ibn jubayr hukama fuqaha ar-rabbaniyun hukama fuqaha. Na ndio maana asema wakachukua kutoka kwenye kauli yake Allah hali yakuwa mitukuka aliposema, basi si wangi wakataza wao ar-rabbaniyun, wale wanawachuoni wao walezi watawa, wal ahbaru, na wale wanawachuoni wa Kiyahudi, si wangi wakataza an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suhd, kusema urongo, wangi wakataza wakaacha kusema uongo na kula rushwa, kula haramu, wangi wakataza. Au kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, kwa maana kuweni wanawazuoni walezi kwa vile mnavyowafundisha watu kitabu na vile mnavyosoma, kuweni walezi. Kile kama rabbaniyin kwa alimu rabbani, maana yake ni alimu ambaye mwenye hikma, mwenye fiqh, mtambuzi wa sheria ya dini Allah subhanahu wa ta'ala. وابو رزين قال ابو رزين فقهاء علماء وتمبوزي وشريه ولا وتشوني اكايليزا كوسما علماء هبا نتاك نزغومزي مالينو ماتشاتي واتو كفيه كتك درجه يا علماء katika Uislamu hakuna kutunukiwa, kwamba unaweza ukakaa ukafanya kazi zako ukafanya bidii huko ukainufaisha jamii kwa kiasi kikubwa, alafu kwa ile juhudi uliyoifanya siku moja tuamue tu, kwa nini tusimtunuku mtu fulani daraja ya ulama? Juhudi aliyofanya kubwa sana, tukamwita huyu ni alim, naonaje wazee? Tukakaa tukaamua tukapanga tumpe mtu daraja ya ilmu, na hakuihangaikia ilmu. Yeye amehangaikia mambo ya kijamii au mambo mengine yameleta athari. Kwa namna alivyopambana, amepambania uhuru, amepambania mambo ya kiuchumi, amepigania haki fulani, amewatetea wanyonge, ameleta maendeleo. Sasa kwa ile heshima, huyu tungempa daraja akawa alim. Katika Uislamu hakuna kitu hicho. Innamal ilmu bitta'allum. Bas. Hakika si vingine. Elimu ni kwa kujifunza. Kwa hiyo ili ufike kwenye daraja ya ulama ni lazima usome. Lazima uziende njia zake. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza katika hili. Lakini mtu anaitwa alim ana nafasi ya pekee katika Uislamu. Na hasa akiwa al-alimu rabbani, mwana wa chuoni mlezi aliyesimama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, msimamo wa kisawasawa. Kwa maana ni mtu mwenye itikadi iliyo nzuri, mwelekeo salama, manhaji yake imesalimika, mtu aliyetoa umri wake na juhudi zake katika kuipigania dini ya Allah na kusimamisha sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhuisha njia ya wema waliotangulia. Mtu huyu ni mtu wa kutangulizwa mbele na ana daraja ya kipekee. Na ndio maana sisi katika dawa tunayoilingania, tunawalingania sana watu, na pia vile vile tunazihusia nafsi zetu katika mambo yetu yawe yanarejea kwa ahlul ilmi, mambo yanayofungamana na dini yetu basi yawe yana maelekezo kutoka kwa ahlul ilm. Kwa hiyo talibul ilm anatakiwa alifahamu hili. Na sisi tunapowahusia watu kurudi kwa ahlul ilm, hatuwaambii kwamba wataasabu na ahlul ilm, ikawa wamfuata mwana wa chuoni bila ya dalili, kwa sababu at-ta'assub at-taqlid ni vitu ambavyo havifai. Hata kama mwana wa chuoni katika masuala fulani amekosea, wewe ukataasabu na yeye au amezungumza kwa dalili ambayo ni marjuh au bila ya dalili. Na hili mara nyingi halitokei, lakini ikitokea hivyo ndani, ndio maana utaona kuna masuala fulani baina ahli sunnah wal jamaa katika masaili ya furu', kauli za wanaochuoni zinaweza kupishana tangu enzi za kina Abu Hanifa na Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa ghairihi, tangu enzi hizo. Lakini sisi hatutahasabu na yoyote wala hatumkalidi yoyote, kwa sababu taklid ni kuifuata kauli ya mtu mwingine pasi na dalili. Taklidu ni kufuata kaulu lghairi bila dalili, jambo hili halifai. Kwa hiyo talibu lilmi lazima awe na mwongozo kutoka kwa wanaojuoni. Kwa hiyo wewe watakiwa unaposoma Qur'an ukataka kujua maana yake, basi rejea yale yaliyoandikwa na ahlul ilmi, maulama wa ahlus sunna ambao wanasifika kwa itikadi iliyo sawasawa, iliyo salimika, iliyo sahihi, ambao wamesimama katika manhaji ya sawasawa. Soma maelezo yao katika kitabu kuhusu Qur'ani au kuhusu tafsiri ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzijua maana yake, soma shuruhati zao. Hivyo hivyo vitabu vya aqida, vitabu vya fiqhi na vitabu vinginevyo katika masaili mbalimbali, angalia wanawachuoni wanaeleza nini. Na leo alhamdulillah sisi tuna farwa kubwa kabisa ya maulama, kwa sababu ulama wetu ni arrabbaniyun, wameishi katika kuitumikia dini kwa muda mrefu, wamesomesha kutoka elimu za chini, min sighari alilmi ila kibari, kutoka katika elimu za chini ndogo kabisa mpaka elimu kubwa. tuna vitabu vingi vimeandikwa. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yeye amejikita katika upande huu, ameandika vitabu vidogo vidogo kwa ajili ya wenye kuanza sasa. Al-usul al-thalatha, al-qawaid al-arba'a, al-usul al-sita al-azima, ameandika nawaqidh al-islam, ameandika masail ya jahiliya, kitabu at-tauhid na kabla yake kashf ash-shubuhat. Ameandika vitabu hivi, ukiangalia tadaruji yake kwa mtu hivyo hivyo hali yake anaanza sasa. Lakini istoshe, wanawachuoni wetu, kila alim katika maulama au wengi katika wao wamesheresha vitabu katika wakati wa sasa. Vitabu vimeshereshwa kwa lugha iliyo sahali kabisa na zimejazwa dalili ndani yake. Qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-salaf, utaona katika vitabu hivi. Sasa wewe unapotaka kuwafundisha watu haki, usitafute mambo makubwa makubwa huko ambao wewe mwenyewe pia huyawezi. Ka wasomeshe watu hii sigharul ilm, shuruhati za ahlul ilm, na usiende peke yako. Miongoni mwa kuwatanguliza ahlul ilm hivyo vitabu unavyowasomesha, basi angalia zile shuruhati za ahlul ilm, namna walivyoyasherehesha na kuyachambua masala hayo. Utakuta kuna mambo mengi ya kuwatosha awamu muslimin, bali kuna mambo mengi ya kuwatosha tulabul ilmi al-mubtadiin, wanafunzi wenye kutafuta ilmu, wenye kuanza sasa, inawatosha. Hivyo hivyo ukisogea kwenye vitabu vya al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wanawachuoni wamevihudumia vizuri kabisa vitabu hivi, kwa uzuri kabisa, wamevilainisha kabisa. Kitabu mfano al-aqidatu al-wasitiyya, na baada yake tadmuriyya, al-hamawiyya, al-kubra, kitabu al-iman na vitabu vingine katika vitabu alivyoandika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Utaona khair kubwa kabisa, wanawachuoni wamevisahilisha vitabu hivi, wakaelekeza maana zake, bali hata wanawachuoni waliotangulia zamani, ukisoma Sarihu Sunna ila shuruhat, Sharihu Sunna al-Imam al-Tabari, Sharhu Sunna al-Muzani, Sharhu matn al-Aqidah al-Tahawiyya al-Imam Abi Ja'far al-Tahawi, na mfano wa vitabu kama hivyo ambavyo vimeandikwa zamani na wanawachuoni wa Ahli Sunnah al-Jamaa, utakuta kuna shuruhati katika hilo na wachuoni wameandika hivyo hivyo katika masala ya tahara, katika masala ya ibadati zote kwa ujumla, masala ya muamalat, jinayat, al-hudud wal-qisas, al-qada na mingineyo, wanawachuoni wameandika wakafafanua, walillahi alhamdu wal minna. Basi wewe katika kusoma kwako na kusomesha kwako, watangulizi hawa, usitumie akili yako na hawa ya nafsi yako. Hili ni jambo muhimu sana, na tunawahusia wanafunzi juu ya hili, bali katika njia ya kuweza kujipandisha katika ilmu, fuatilia durusi zao. Leo lillahi alhamdu, neema kubwa watu waliokuwa nayo, durusi za wanawachuoni zimerekodiwa vizuri kabisa. Ukienda katika silsilatul huda wan nur za Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, ndani yake kuna fawaid nyingi tu. Hivyo hivyo fatawa na maqalat na mihadharat na durus za Sheikh Abdul Aziz bin Baz, hivyo hivyo liqaat na fatawa za Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, hivyo hivyo kwa mashaikh wengine, Al-Fawzani, Muqbil bin Hadi, Abdul Muhsin Al-Abbad, na mfano wa hao katika mashaikh, Sheikh Rabi' bin Hadi hafidhallahu ta'ala al-ahya' minhum wa rahima al-amwata minhum. Kwa hiyo utapata faida nyingi sana. Hapa tunamwambia talibul ilmi asijitangulize kimbele mbele katika mambo ya ilmu, asijitangulize kimbele mbele. Na sisi watu wa kuiga na kufuata mwenendo wao ni ahlul ilm, na wanafunzi watakiwa wafungamanishwe na hawa ahlul ilm, na sio tulabul ilm, sio tulabul ilm. Tunaweza kupata faida kupitia tulabul ilm almustafidin, kupitia darasa zao, makalati zao, darasaili zao, nastafidu minhu, hasa hasa wale wanaofahamika bisalamati almu'taqad wa salamati almanhaj, watu waliosimama sawa sawa. lakini sisi kikubwa zaidi ni ahlul ilm. Huku tukitoa juhudi sisi wenyewe za kuingia katika milango ya ilmu na kulifanyia subira jambo hili, ni jambo linahitaji muda mrefu sana na hakuna shortcut, ni jambo linahitaji muda mrefu. Hivyo tulijue ili tujipange kwa hilo, sio jambo la muda mfupi, ni jambo la maisha. Bila shaka katika hili nitakuwa nimenasihi. Lakini katika kipengele cha pili ni almutaallimu ala sabili an-najat. Anaeleza pia, anamuelezea mutaallim, mwanafunzi mwenye kujifunza lakini iko katika njia ya kutafuta kuokoka. Fahuwa at-talib bitaallumihi, kwa sababu yeye ni mwenye kutafuta kwa kule kujifunza kwake. Walqasidu bihi najatahu, na ni mwenye kukusudia kwa kujifunza kuokoka kwake. Atafuta salama ya dini yake, min at-tafriq fi tadhyi'i al-furud al-wajibati alayhi. Mtu huyo anakusudia kujisalimisha, asizembee katika kuzipoteza fardhi zilizowajibishwa juu yake. Waraghbata fi nafsi binafsihi an ihmaliha wattirahiha walanafata min mujalasati albahaim, akawa na raghba katika nafsi yake kuchukia kule kuipuuza na kutupilia mbali au kutupilia mbali yale mambo ya wajiba, na kuchukia vile vile kufanana na wanyama, kwa sababu kinyume cha hivyo utafanana na wanyama wewe. Tofauti baina yako na mnyama ni kama ile tuliyosoma jana katika maneno ya al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, anna al-insana innama yumayyazu ala ghayrihi min al-hayawanati bifadilati al-ilmi wal-bayan wa illa faghayruhu min ad-dawabi was-sibai aktharu aklan minhu wa aqwa batsha wa aktharu jima'an wa awlada. Huwezi kuwashinda wanyama, pigiwa na nguvu kuliko wewe. Tofauti yako iliyokupa fadhila wewe ikakupambanua baina yako wewe na wanyama wengine ni jambo la ilmu na bayani aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili ujiepushe usifanane na hao bahaim, ukawa wafanya bidii katika kutafuta ilmu. Kwa hiyo katika hili mimi nawahusia ndugu zangu, nawahusia vijana, wazee, watoto, waitumie fursa hii walionayo ya kuwa na umri, afya njema, neema ya akili na maarifa, kutokuwa katika hali ya amani, kutokuwa katika hofu, wakawa wametulizana katika nafsi zao, katika miji yao. Neema hii waitumie katika kutafuta ilmu kabla neema hii haijaondokea. Neema ya uwepo wa marakiz na maahid za ahli sunnah wal jamaa katika miji, neema hii waitumie kabla haijaondoka kwa kujifunza ilmu. Na njia nzuri ambayo tunainasihi sisi katika hili ni mtu kwenda kidogo kidogo, hatua baada ya hatua, mpaka afikie sasa kuweza kumaliza mambo. Pambana uondoshe uzito na ugumu uliopo katika ulimi wako, unyooke ulimi wako kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Pambana kwenye hilo kwa juhudi kubwa sana, wallahu ma'ak, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wewe na anajua juhudi yako unayoitoa. Pambana kwenye hilo. Leo kuna watu bado ndimi zao ni ngumu katika jambo la ilmu, lakini walivyo unasema wameshakuwa daraja ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yani hana wasiwasi bishi talibu ilmu, shajua mambo kadha, nimesikia muhadhara ule, nimesikia darasa ile, kwa ameridhika na kiwango alichokuwa nacho. La, wewe watakiwa sasa upambane, utoke hapo, toka hapo, usikae hapo, si mahali pa kukaa. Pambana unyooshe ulimi wako kwanza kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Pambana ukisome vizuri kitabu cha Allah, ujitahidi kuhifadhi kiasi kinachowezekana kwako. Na walillahi alhamdu, hapa mnapangiwa mpaka viwango vya kuhifadhi. Bwana wewe una miaka 18 sasa au zaidi, basi hifadhi juzuu 10. Juzuu 10 si kitu kidogo katika Qur'an. ikiwa utapambana kisawa sawa ukazifanya. Sasa usione uzito, ah hizi nzito bana, ngumu bana. La, sahali. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudhakkir. Pambana katika kuhifadhi kitabu cha Allah, na wale walikuwa chini ya hapo wakaambiwa hifadhini Qur'ani. Huo ndio utaratibu katika markazi yetu hii na maahadi yetu hii. Mwanafunzi aliye chini ya miaka 18 ni lazima hifadhi Qur'ani. Utaratibu umewekwa kwa lazima afanye hivyo. Wewe pambana na jambo hilo, ni kheri kwako wewe, ndio njia itakayokufikisha kwenye ilmu. Utakwenda wapi wewe? Una haraka ya kukimbilia kwenye nini? Tena utaratibu uliowekwa hiyo kuhifadhi Qur'ani, kitabu cha Allah, wahifadhi ndani ya miaka miwili tu, mwaka mmoja na miezi sita, mpaka miaka miwili Qur'ani ushaimaliza. Bijiddin ila jidd, kutoka gamba hili mpaka gamba hili. Sasa wewe kwa sababu hutaki kufuata utaratibu, una njia yako uliyochagua, una mambo yako yanayokuzonga, kwa hiyo yanakuwa mambo haya ni mazito kwako. Lakini wewe jiwekee utaratibu huo kwamba tangu kusilimu kwangu na kuanza kaida mpaka kufikia miaka mitatu au miaka miwili na nusu, nishamaliza kusoma kaida, kusoma Qur'ani talqin au kaida na kufanya tahajji na kusoma Qur'ani kwa talqin nadharan, juzuu tano umezisoma, ukaanza kusomeshwa juzuu nyingine, ukaanza kuhifadhi mpaka kumaliza hivi ya Qur'ani miaka yako mitatu, si umeslimu juzi? Sasa ndio usome umalize, si ndio umejua umuhimu wa jambo la dini juzi? Basi soma umalize hilo, utakuwa umewazidi Waislamu waliobaki katika Uislamu miaka 50. Mtu amezaliwa kwenye Uislamu miaka 50, ana miaka 50, 55, 40, 45, 30, 20, hana hata kipande cha sura. Wewe uone kwamba hiyo ni fadhila. Wallahi ni fadhila kubwa kabisa. Sasa ukiwa umewekewa utaratibu huo, wewe wa ukiukaje ukisa utaratibu huo? Wataka upewe nini ili ufuate? Hebu niambie, wataka upewe nini ili utaratibu huo ufuate? Pesa, mke, cheo? Basi vyote hivyo utakavyopewa, ukipewa hutaweza kufanya. Kweli wakati wako wa kulitumikia hilo, pambana katika khair, kwa sababu wajua unapambania kitu gani. Walillahi alhamdu, watu wapata wasaa wa kuhifadhi mutuni za ilmu, vitabu vya ilmu katika aqida na tauhid, vitabu vya ilmu katika ahadithi. Baada ya kuhifadhi kitabu cha Allah, wahifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitabu vya ilmu vyenye kutambulika. Wahifadhi wewe vitabu katika vitabu vya fiqh, vitabu vya lugha katika nahwu, adab na vinginevyo katika masaili ya ilmu. Wataka nini tena? Zaidi ya vitabu 22 vya kuhifadhi. Watu wanavihifadhi vitabu hivi chini ya miaka miwili. Ndani ya markazi hii, watu wanavihifadhi vitabu hivi chini ya miaka miwili. Sasa huoni kwamba hiyo ndiyo njia ya kukufikisha katika jambo la ilmu? Mbona walipuuza tena? Waingia huku, watoka kule, wenda huku, watu wanahifadhi. Hapa kuna watu wamekuja na miaka mitano, saba, lakini wamepitwa na watu wenye miaka mitatu, minne. Wenzao wamehifadhi vitabu vikubwa vikubwa, wenzake washahifadhi umda katika hadithi. Mtu ana umda, umdatul ahkam yote kahifadhi. Yeye kipande cha hadithi ya juu, miatu hadithi aliyohifadhi. Yuko hapa hapa miaka inakwenda. Ah, ngumu, wajua ameshughuliko, wacha nimalize hili nifanye lile. Unapoteza umri. Unapoteza umri wako bure. Sasa wewe kama ni talibul ilm, ni almutaallim ala sabili an-najah, tafuta, toa juhudi katika hilo. Lipiganie hilo ili ufikie kwenye njia hiyo. Na hii ni katika njia nzuri kabisa ya kuanzia kwenda kule katika mambo mazuri. Wenzenu katika marakizi nyingine au katika vyuo vingine, hasa hasa vyuo, watu wanakwenda madrasa, wenda wakirudi, lakini vikubwa wanavyohifadhi ni nyimbo, wanahifadhishwa nyimbo. wakidai kwamba nyimbo za kumsifu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam vibwagizo na kucheza, basi mtu amesoma miaka yote hizo juzuu 10 sio 10 5 hana. Allah amekupa utambuzi ukazinduka, au watu waliokuzunguka wametanabahi wakaona, hapana, huyu tumpeleke hapa. Wahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, si kuhifadhi tu, wafundishwa na maana yake, wahifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasomeshwa na maana yake, wahifadhi fiqhi, wasomeshwa fiqhi, wahifadhi vitabu vya lugha, alfiya za Ibn Malik na vinginevyo, wasomeshwa alfiya na vitabu vingine. Si jambo dogo hilo ukanidharau, ni jambo la kumhimidi Allah. Lakini sio kwamba ndio elimu yote, lazima utanabahi. Usije ukahifadhi Qur'ani na hadithi ukajiona sasa ushakuwa mwana wa chuoni. Yani hiyo ndio nukta tuliyotalaki, hapo ndio mahali pa kuanzia. Sasa wengine pale pa kuanza tu hawataki, pameshakuwa ni pagumu, hawataki kuanza. Jamani, tuanze hapa pale pa kuanzia, wao ndio wanapobijana pale, na wengine waanguka hapo hapo. Miaka miwili kaida, namaliza darasa ya saba sasa, darasa ya kumi sasa, kaida kila siku. Kaida gani isiyoisha? Na ujanja, ujanja katika kuhifadhi na juzu tano, kumbe sifa ule ni ujanja, ujanja usiotakiwa. Hifadhi kwa maana ya kuhifadhi, fanya bidii katika hilo, fanya murajaa katika kile unachokihifadhi. Leo wakati huo unao na nafasi hiyo ipo, kesho nafasi hiyo hakuna. Kwa hiyo katika talibul ilmi ambaye yuko katika sabilun najat, huyu ana kila sababu ya kupambana, ajivushe hapa, kutoka hapa mwanzo hapa aanze kupata faida za kiilmu, kwa sababu inafika wakati sasa ukiambiwa sasa wewe ni talibul ilmi, ni kwamba waweza ukaingia katika maktaba ya kiilmu ukavuna faida, ima kwa kusoma au kwa kufanya bahthi. Wajua kwamba hapa masala fulani yako, masala fulani haya, wacha nitayafanya bahthi, sio kwa maana nitakwenda kuyasoma, bahthi ya kiilmu. Ha, hadithi nitaifanya takhriji hadithi hii. Wajua sasa hapo ndipo panapotakiwa hapo, kwa sababu kutokea hapo ndio utakuwa na khiari sasa, uende katika njia, uwe katika wanawachuoni au urudi uwe dai tu wa kawaida utakavyoamua. Lakini sasa tayari ushapata misingi wewe, fulani kazungumza, fulani katika makhawari ikaleta shubha fulani, wewe wajua namna ya kupambana na shubha hii, kwa sababu uweza kuingia kwenye vitabu vya ilmu ukafanya bahthi ukatoka na natija kwamba masala hayo unayosema kweli yametajwa katika sura hii, lakini hayako katika sura hii, yako hivi, ukafanya tahariri mahali niza, kwa sababu uweza kukusanya akwali za wanawachuoni, kuna hili, kuna hili, kuna hili, waweza kuzipembua kauli zile, waweza kuzidurusu vizuri. Hivyo ndivyo anavyotakiwa sa talibul ilmi awe. Sio tumijana kwamba sasa watu ndio kwanza nahu wa kwenye mtambi matumijana huko. Twendeni jamani. Hapo utakiwa uvuke. Si mahali, hapo ni mahali pa kuanzia tu. Sasa wangapi hata yeye mtambi hawajasoma. Wao watembea tu na vitabu, wenda huku akirudi, umefika wapi? Hamna kitu. Miaka ikatika. Hili jambo halitakiwi kwa hivyo. Kwa sababu sisi tutakachokutengeneze talibul ilmi ambaye ni al-muassal, haithu halla nafaa, popote atakaposhukia katika miji basi ataleta manfaa, kwa maana manfaa, kwa maana kamil, manfaa kamila. Anaweza kuondoshia watu shubahat, anaweza kuwajengea watu misingi ya kiilmu vizuri. Tumtaka talibul ilmi wa aina hiyo, atawahutubia watu Ijumaa, atawaswalisha watu au atawasomesha watu ilmu, atawalea watu, atawapa miongozo, atakuwa na uwezo wa kuunganisha na ahlul ilmi, na safari ili safari iendelee, aweze kuipigania hii da'wa kwa ilmu aliyonayo. Sisi tume تأسس مركز هي أو معهد هي كما لنقو هاي كسيديانا كتك خير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تسو كتزاما واتو نفو تشيز هفا ولكن ممن للميك هفا واتو وينجي ولا تشيز هفا موانزو kama vile wasoma lakini kama yani wazunguka hapo hapo tu uendelee. Kwa nini? Sababu elfu kidogo. Mimi nawaambia hivi, hizo shida zote zilizopo hiyo hapa hivi leo zamani zilikuwepo na zitaendelea kuwepo, hazitakatika, kwa sababu dunia ni darul ibtila, ni mahali pa mtihani. Si leo waangaika watafuta lukmatul aish mathalan, waangaikia upate chochote ndicho kinachokusumbua ili kikakunyima utulivu katika jambo la dini yako, mpaka katika swala zako ukawa huna utulivu, huwezi kuhifadhi Qur'ani kwa sababu akili yako haijatulia, huwezi kuhifadhi chochote, hakiingii kitu. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha. Leo waweza kufunguliwa ukapewa wewe, ikawa bwana wewe usiwe na wasiwasi, kila baada ya siku fulani muamala utaingia hapo, Allah anakupa mtihani mwingine, akakushughulisha na hicho ulichopewa. Hicho ulichopewa kikakushughulisha sasa, au ukapata mtihani kwa njia nyingine, kwa ahli, mke, watoto na mingineyo. Sasa kuwa mkweli kwenye kile, katika ile hali ulionayo sasa, utaendelea kuwa mkweli kwenye hali nyingine. Sini meleweka. Wewe sasa hivi kuwa mkweli kwa hali ulionayo, kwa maana upambane na ufanye subra, umijane katika haki, wewe na watu wako na familia yako, ili muweze kufikia katika malengo. Ukipambana hapo vizuri kabisa na Allah akaujua ukweli wako, faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja kukuta ukiwa katika hali hiyo hiyo, na utakuwa umevuna mambo mengi sana. Lakini kama ukiifanya akili yako ngumu, haielewi mpaka upate neema fulani, basi itaendelea kuwa ngumu tu, haitafunguka hiyo akili, na ukiondoka mtihani mmoja utakuja mwingine, kwa sababu ni darul ibtila. Akakwambia nani hapa mambo yanatulia moja kwa moja? Dunia ni kama bahari bwana, unaweza kupita sasa hivi hapa pametulia shwari, baada ya saa moja ukipita hapa fai hapo. Ndio dunia ilivyo, mambo yake yanakwenda kwa kutokutabirika. Anayejua siri yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya yasikufanye wewe yakakutoa katika njia uliyoazimia. Maadamu umeazimia jambo fulani nifike mahali fulani, fika, nenda katika, usiogope, tawakkali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masala ya rizqi, weka asbabu, fanya asbabu. Asbabu hizi kuna musabib, lakini pia ujue kwamba hazisaidi chochote. Asbabu hazisaidi chochote katika ilmu, katika mambo ya rizki kabisa. Mimi ndivyo ninavyoamini, hizi ni asbabu tunazifanya kwa sababu mtu si katika misingi ya tawakkul kukaa bila asbabu, si katika misingi ya tawakkul, lakini asbabu sizo zinazofanya mambo izenyewe, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya mambo, ndiye anayekadiria mambo. Kwa hiyo nimesimama hapo kwa muda mrefu kwa sababu ndipo mahali ambapo watu wengi wanapasingizia. Onyesha basi ule ukweli, onyesha ukweli wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fanya subira juu yake, lainisha hayo ulionayo katika magumu kwa kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya asbabu za kheri ambazo hazitakutoa katika msingi mkubwa na njia pana ya kutafuta ilmu. Wa ila mashakili ni mengi sana, ukisoma siari ya ulama watu waliotangulia kunyuma katika ulama na shida na tabu walizopambana nazo, wallahi wa billahi tu katika neema kubwa kabisa sisi. Tu katika neema kubwa, watu wamekula majani mpaka zikaathirika vinywa vyao vikaathirika vikakatika kwa sababu ya kula majani, kwa sababu wamekosa chakula. Watu wametembea kwa miguu si safari ya kutoka hapa kwenda mji fulani kwamba labda ni mchana mmoja tu, watu watembee mwezi mzima kwa miguu kwa ajili ya kutafuta ilmu. Ah, wewe ulitembea mpaka wapi? Au hatujasoma tarikh na sira ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala na rafiki yake Yahya ibn Ma'in, kutoka Baghdad mpaka Makkah mpaka Iraq kwenda na kurudi, wanakwenda kwa Abdurrazzaq as-San'ani, Abdurrazzaq ibn Humam as-San'ani, wamekwenda mpaka wapi katika kuipigania elimu? Alafu utakuwa kama wale au mfano wake, itawezekana vipi? Sasa hatujasema kwamba tembea kwa miguu, nenda mahali fulani. La, alhamdulillah mambo yashakuwa mepesi, wapanda basi luxury, wafika vizuri ha? Wakaa katika mazingira mazuri, Allah anakuruzuku hicho hicho kidogo, lakini huli majani kwamba tumekula majani ya mfenesi au majani ya mwembe ili uzuie njaa. La, wala wanavyokula watu, wala wanavyokula watu. Walillahi alhamdu wal minna falyu'adhdhi almu'adhdhib. Naam, na wakumbusheni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo iko juu yetu katika suala la ilmu. Sisi wenye kuitafuta ilmu hasa katika wakati wa sasa, kile kiwango cha kuanzia tushaanza kukipata, yani tunamuangaza nacho, na hii ni neema kubwa, si neema ya kuidharau, si jambo la kawaida, ni jambo kubwa. Na lazima tuambiane maneno kama haya, si kwa ajili ya kulipamba jambo au kutaka kulikweza jambo. La, tunazungumzia uhalisia, hali halisi ilivyo, hali halisi ilivyo ni kuwa watu wengi wanapenda ilmu, lakini watu wengi hawana subra juu ya ilmu. Watu wengi hawana uvumilivu katika kuiendea milango ya ilmu, wanashindwa au wanahemewa, wanazidiwa na changamoto za kimaisha. Tangu hapo zamani tunafahamu katika miji yetu hakuna jiha muayyan au kama ni taasisi maalumu ya kibinafsi au labda vitengo vya kiserikali vimetengwa kwa ajili ya kusaidia wanaosoma dini, kwamba fungu hili litajenga madrasa, itaweka boarding, kwenye boarding patawekwa vyakula, patawekwa vitanda, shuka, magodoro, patawekwa kila kitu anachokihitajia mwanafunzi, na pingine kila mwezi atapewa posho kwa ajili ya sabuni na matumizi madogo madogo. Hakuna, hakuna. Wala kwamba hizi sasa ni posho za waalimu za kuwakimu wao na familia zao, hakuna. Suala la dini limeachwa na watu wa dini wenyewe, mtapambana kwa mnavyojua wenyewe. Mmekula shauri yenu, hamkula shauri, mtajipanga wenyewe kwenye jambo lenu. Jambo la dini liko hivyo, si kwa njia ya serikali, wala tujasema kwamba serikali ifanye. Nazungumzia uhalisia kwamba hakuna jambo hilo, bali hata kwa matajiri wa Kiislamu wao hawajaona kwamba kuna umuhimu wa jambo hilo. Wengi wao hawajaona kwamba kuna umuhimu wa kulisimamia hili, wengi wao wako namna hiyo. Kwa hiyo anaweza kuangalia jambo jingine, anaweza kuchangia jambo jingine kwa pesa nyingi tu, lakini sio ilmu. Kwa hiyo ilmu ya dini imekosa mfadhili hasa katika nchi zetu. Katika baadhi ya nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu, alhamdulillah wao katika neema hapo washavuka. Wao wamejenga vyuo na madaris, wamezikia bajeti zake na utaratibu wake, wanaotaka kusoma mambo ya sekula, wanaotaka kusoma dini, wakawasomesha watu wao, wakajenga mazingira, bali wakaita na watu kutoka nje kuja kusoma bure bure kabisa, ulipi chochote. Hii ni neema kubwa kuna sisi katika miji yetu, hilo halipo, kwamba kutawekwa utaratibu huo kwa ajili ya kuhifadhili ilmu. Kila mmoja aona kwamba mimi sihusiki, wao watachangia mambo mengine, na wala sisi hatuna wajibu wa kuwafuata kuwaomba na kujipendekeza kwao kuombaomba eti watupe misaada. Hatuna wajibu huo sisi, wala hatukubali udhalili huo, hatuwezi kukubali udhalili huo, bali tutajipanga kwa vile tunavyoweza ili ule wajibu ulioko juu yetu ufike katika jamii, tufikishe ile amana. Tutakwenda kukutana na Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini mmefanya jambo hili kwa kiwango hiki? Allah anajua zaidi kwamba huu ndio mwisho wa uwezo wetu. Kwa nini wanafunzi wenu hawakulala kwenye vitanda? Utaniuliza hivyo, mimi nitasema nini? Sina uwezo. Kwa nini wanafunzi wenu hawakula siku fulani? Sisi tuna uwezo. Sawa? Kwa hiyo tumefanya kile ambacho kiko ndani ya wajibu wetu. Kwa nini walimu hawakupata kitu fulani? Hatutaulizwa hilo. Lakini tutaulizwa kile tulichokibeba, kwa nini hamkufikisha? Na wale walioko chini yetu, kwa nini hamkuwa nasihi? Kwa sababu lazima tutoe nasaha sisi kwa watu waliotuzunguka katika jambo la ilmu. Sasa yule ambaye anaonyesha kukubali utaratibu tulionao wa kiudhaifu huu, fa ahlan wa sahlan wa marhaba, lakini tunamuhusia sabr, wala sitarajie kwamba kuna mtu atakuja kumkwamua tu. Wewe kwanza isabilie nafsi yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ujipange kwenye jambo lako wewe mwenyewe, lakini hilo jambo lisikutoe katika njia, lisikutoe katika njia. Wewe una mke, pingine una watoto, una hiki, una masuhuli, una wazazi, una kadha, wewe unaweza kuumwa, watoto za kuumwa au fulani, masuhuli wako ni mtu kama watu wengine, una majukumu bila shaka, sababu na njia za kufanya takiwa kwa kadiri ya hali, lakini vyote hivyo vinavyojulikana visikutoe kwenye njia, ukatoka katika mstari wa sawasawa wa kutafuta ilmu. Na wengine wakajipa muda, usikubali kujipa muda kwamba mwaka huu au miaka hii miwili kwanza mimi nitakwenda kidogo kidogo. La, kila miaka inavyozidi kwenda, wewe wazidi kukua na majukumu yanaongezeka, na akili pia inakosa ule ubora wa kuweza kuhifadhi vitu. Usijipe muda, sema sasa hivi mimi nafanya hii likizo hii miezi mitatu sasa. Mimi katika kipindi hiki insha Allah ndani miezi mitatu nitahifadhi juzuu 10. Amua, wajiandaa kikweli kweli kwa ajili ya masomo. Au mwaka huu lazima mimi nijue nahwu, lazima najitahidi kwa idhini ya Allah. Kwa hiyo upambane katika jambo hilo, walillahi alhamdu wal minna, na Allah atakuwafikisha katika jambo hilo. Usisubiri kwamba baada ya miaka miwili hivi mambo yakikaa sawa sawa na huku wazazi. Maana kile unapokuwa na watoto wengi ndivyo unavyojitengenezea misiba mingi na mitihani mingi, ndio kibinadamu ilivyo, Allah alivyotuumba. Kwa sababu ukishakuwa na watoto 20 si sawa na alikuwa na watoto wawili, ukishakuwa na watoto 10 si sawa na alikuwa mtoto mmoja. Unasikia hawa wawili waumwa, watatu waumwa, au mwingine ana hiki mwingine ana kile, majukumu yameongezeka na mitihani imekuwa mingi. Hivyo ndivyo ilivyo kibinadamu. Kwa hiyo kile unavyozidi kukua na himaya yako inakuwa, kwa hiyo ile furaha itakuwa kubwa, lakini pia misiba ni mikubwa. Ivumilie, jipange kwa hilo. Hakuna anakuambia kwamba baada ya miaka miwili maisha yatakuwa sasa tunateremka tu hivi. La, maisha hayana mteremko, kwa sababu hayana kanuni moja. Kwa jambo la ilmu lina wakati, ukikupita wakati huo utaitafuta ilmu kwa tabu sana, kama hivi wengi wenu mnavyotafuta zile elimu za kusomwa miaka 25 nyuma. Ulitakiwa wewe usome miaka 25 30 nyuma ndio uzisome leo. Sasa uone kwamba ushapita na wakati, na maneno haya yanayozungumza mara nyingi sana. Wewe mtu wa miaka 30 nimekusoma jurumia leo hii, miaka 30. Sasa huyu afadhali asoma jurumia. Wewe unasoma sasa Qur'ani, ushafika miaka 30, una mke na watoto. Haya, ushachelewa wewe, lakini mwendo wako unaokwenda ni kama vile umewahi, huonyeshi kama umechelewa. Man khafa adlaj. Sasa wewe watembea mwendo kama vile sasa ndio ushafika, ushakuwa alhamdulillah, sasa safari bado ni ndefu. Sasa sisi tujipange kiaina yetu kwa ajili ya kusoma bila kumtazama yoyote katika makhluk, katika viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, wenye neema zao na wale ufadhilishwa na mali, wabaki na mali zao. Wakija wakiona kwamba kuna umuhimu katika jambo la ilmu, basi sisi tushapiga hatua. Hebu niwaulize jambo, mathalan leo tungesema kwamba tusubiri hii maahadi yetu tuifunge kwanza mpaka kuwe na mazingira mazuri, pawe na mabweni mazuri, madarasa mazuri ya kutosheleza watu, kuna kila kitu kimetimia, kija hapa kila kitu kinang'aa. Alafu pakisha kuwa tayari sasa tumeshaweka mipango kwamba sasa hii ndio posho ya walimu, hapa ndio kule vya wanafunzi, hapa kadha, tungekosa kheri ngapi sisi kwa kuyasubiri haya? Tungepitwa na mambo mangapi katika jambo la dini yetu tungeyasubiri haya? Lakini ni kheri ngapi sisi tumezipata katika hali hii? Kheri ngapi tumezipata? Kwa hiyo huu ndio utaratibu, sisi tutakwenda hivyo, na wewe utakiwa ulikubali kwamba tunakwenda hivyo. Sasa kama una fikra nyingine tofauti na hivyo, kama una fikra tofauti na hivyo, maana kuna watu wana fikra humu katika miji yetu kwamba yeye hawezi kufanya jambo la dini mpaka ipatikane msaada. Wajua Waarabu bwana, wao wamekaa tu kule, kwa maana yeye ataka yeye asaidie Waarabu. Waarabu wana nini? Waambie hii dini yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa watu wote, ameletwa kwa watu wote. Hakuna cha masala kwamba Mwarabu ndo ana dhima ya yeye asaidie. Mwarabu gani ambaye amewekwa huko? Hakuna kitu namna hiyo. Wewe baada ya kushajua la ilaha illa Allah, basi huu Uislamu ni wako. Na hivi ndivyo walivyokuwa kina Bilali bin Rabah na wengineo, alikuwa abd lakini akawa bwana mkubwa Bilali kwa sababu ya imani na Uislamu na ilmu aliyochukua kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tusikae tukasubiria kwamba kuna mtu fulani ataleta au mambo fulani yakishakuwa vizuri ndio tutakwenda. Hayo mambo hayatakuwa vizuri kama unavyofikiria wewe. Sasa mimi nawaambia tu vijana na watoto ambao ndio wanakuwa sasa hawa wenye miaka 14, 15, kama washasogea sasa katika ilmu, basi huu ni wakati wao, kwa sababu wakati unawakubali wao. Hivyo wasifanye mchezo katika jambo la ilmu, wasije wakaona kwamba wao ndio washafika mbele. Ah, ndio wakati sasa wao kusoma na kujijenga kiilmu. Na wale wazee, watu wazima ambao washafika miaka 25, 28, 30 na ndio bado katika abjadiyatul ulum, mmechelewa wazee, fanyeni bidii, bado mko nyuma sana, tena mmechelewa, mtakiwa mtoke hapo. Lakini atajibidii sasa. Mara ngapi hapa mimi nauliza baadhi ya vitabu, wewe utakuta kitabu sisi tumekisoma miaka 30 iliyopita huko nyuma, miaka 30 na maana ni duna al-20, sio bali chini ya miaka 18. Wewe una miaka 40 ukisoma leo, tofauti miaka mingapi? Na hatuja kuwa maulama, hebu angalia sasa. Na pamoja na hayo kwamba tumevisoma vile vitabu kwa wakati wake, na hatuja kuwa maulama, bado tunang'ana, sijui itakuwa lini hiyo. Nasalullah at-tawfiq wa salam. Wewe mwenzetu ndo bado pingine hujasoma wala hujakisikia, lakini wajiona tayari ushafika, na mwanafunzi tu hapo. Sasa tumechelewa, tupambane. Na sisi tuna kikwazo kikubwa kabisa katika mambo ya ilmu, lugha inayotuzunguka, lugha ya ilmu, si lugha yetu tunayozungumza. Tunapozungumza sokoni, tunapozungumza majumbani, madukani, mitaani, kwa tunalazimika kupambana sisi kujua lugha ya Qur'ani na Sunna, na huku kujua lugha ya na kuzungumza lugha zetu za kawaida.
ni changamoto hizi. Ina maana juhudi yetu itakiwa iwe kubwa zaidi. Lakini da'wa yetu haiwezi kusimama bila ya ilmu. Kwa hiyo hii sabilu al-mutaallimu ala sabili an-najat. Ndio hii ishara tunaonekana wengi tuko nayo, lakini sasa tutafanya utani, tunatania sisi. Hatuko sawa sawa, hatuko makini katika jambo hili. Sasa ukiponyoka kwenye nukta hii ukawa huiwezi, basi hii nukta ya tatu itakuhusu wewe, ambayo anasema ni yule hamaj, ni wale hamaj ruaa atba'u kulli na'iq. Ndio akasema hapa rahimahullah, tamalizia maneno yake, wa amma alqismu athalith fahumu almuhmilun, sharh ya al-imam al-khatib al-baghdadi, fahumu almuhmilun li anfusihim. Kikundi cha tatu au kundi la tatu ni wale wenye kuzipuuza nafsi zao, arraduna bil manzilati ad-daniyya wal hala al-khasisa, wenye kuridhika wal hali al-khasisati, wenye kuridhika na daraja ya chini kabisa na hali duni, wameridhika na jambo duni, allati hiya fil hadid al awhad, hali ambayo iko chini kabisa, hali duni iliyo chini kabisa, wal hubut al asfal allati la manzilata ba'daha fil jahl, ambapo hakuna daraja nyingine chini yake katika ujinga. Wao ndio tabaka ya mwisho kabisa. Akaeleza alieleza mpaka akasema, wama ahsana ma shabbahahum bil hamaj ar-ra'a, si uzuri ulioje huo wa vile alipowafanyisha wao na wapumbavu wajinga, alipowafanyisha wao na alhamaj alhumqa, wa bihi yushabahu dunatu nnas wa aradhiluhum, na kwa hilo ndivyo wanapofanishwa watu duni, na wale watu wanyonge wao, watu duni kabisa, waraau almutabaddidu almutafarriqu. Arraani wale watu waliochangukana, fikra yake imechangukana, kila kitu kimechangukana. Asaihu wanaiku saihu, na mwenye kupiga kelele, alnaik ni yule mwenye kupiga kelele, wa huwa fi hadha almawdhi arrai, na katika sehemu hii atakuwa anafanana na arrai mchungaji. Yuqalu na'aqa arrai bilghanam yan'iqu, na'aqa yan'iqu, amepiga kelele, idha saha biha. Wa minhu qawluhu ta'ala, na kutokana neno hilo ndio kwenye kauli yake Allah hali yakuwa ametukuka aliposema, wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na mfano wa wale waliokufuru, alafu hakutaja mfano mwingine kwa iktifa, mfano wa wale waliokufuru na wale wenye wanaoamrisha wao kwenye utiifu. Kwepa na makundi mawili, mfano wa wale waliokufuru na wale wanaoamrisha wao katika utiifu, kamathali alladhi yanyiqu, ni kama mfano wa yule anayepiga kelele, anempigia kelele, bima la yasma'u, yule asiyesikia. Ni mfano wa mtu anayepiga kelele, kumpigia kelele asiyesikia, illa du'aa wa nidaa, isipokuwa ni wito na ulingano. Summun, wao ni viziwi. Bukmun, wao ni mabubu. Umyun, wao ni vipofu. Fahum la yaqilun, wao hawaisikii haki. Kwa sababu hiyo wao wakawa hawaisikii haki. Kwendo mfano wake, yani mfano wa watu hao wako hivyo sifa zao. Sasa anasema, wa nahnu nushiru ila ba'dhi ma fi hadha alhadith min alfawaid, na sisi tutaishiria baadhi ya vile vilivyomo katika hadithi hii katika faida. Fa qawluhu radiyallahu anhu alqulubu aw'iya alqalbu yushabbahu bil wi'a'i wal ina'i wal wadi li'annahu wi'a'u lil khair wal shar. Tutakuja kueleza kesho hapa insha Allah. Wa illa alkalamu yatul, maneno yanarifuka sana katika jambo hili, kwa sababu hatujaamka katika jambo la ilmu. Ile wa'i yetu, ufahamu wetu juu ya kile tunachokitafuta bado ni ufahamu mdogo sana. Thamani ya kile tunachokitafuta kwetu sisi haijaingia katika akili na katika nyoyo zetu vizuri. Ndio maana upepo mwepesi tu unaweza kwa kukutindisha, kwa kuangusha, kwa kutoa katika njia. Wangapi wamejaribu wakaanguka? Yaani kwa maana wamejaribu kuingia katika njia hii, lakini walipoona ngumu wakaiacha. Na ukishasema ah bwana, acha nikajipange kiasi cha miaka miwili mitatu, ukilogewa huko nakokwenda urudi tena. Turudi. Huwezi kurudi katika njia. Sisemi lazima urudi hapa Pongo. Yaani huwezi kurudi katika njia sawa sawa. Sijui kuna siri gani, wallahu aalam. Lakini mtu ukamwona mathalan anakwenda katika jambo la ilmu, huyu anakwenda anapanda anapanda. Sasa anaelekea. Akitoka tu sasa basi miaka miwili hivi nikatafute hiki na hiki alafu nirudi. Kurudi ni ngumu sana. Sana ila marahimahullah. Ila wachache sana. Kusema yuridillahu bihi khairan faqihu fi din. Inaonekana kwamba Allah hakutakia wewe khairi. Sasa waache vipi kusoma, waache jambo la ilmu, jambo lenye manufaa, lenye fadhila, lenye khairi. Waache. Watafuta jambo jingine la kufanya. Eti kuna shughuli ya kufanya. Shughuli gani hiyo inayoshinda ilmu? Ni jambo gani? Hebu niambieni, kuna jambo gani kubwa kabisa linaloshinda ilmu kwa fadhila? Au jambo kubwa linaloshinda ilmu ni kuondoa njaa? Kwamba hilo na kuondoa njaa likipatikana, elimu pia yenyewe pia bwagwa. Sijaona mimi hapo. Ni kwa sababu sisi hatujafahamu thamani ya kile ambacho tutakitumikia. Sisi tunatumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah tawfiq na ikhlasi katika hili. Lakini wallahi lau kama sisi tutakuwa ni wakweli na tutakuwa na ikhlasi katika jambo la kuitumikia dini ya Allah, tukawa wakweli kabisa kwake, hakuna jambo kubwa na lenye kheri kama hili. Hakuna. Naambieni ni jambo gani ambalo hilo litakuwa ni kubwa kushinda hili? Hakuna. Watu wanajifakhiri bwana kwa mambo yao ya kilimwengu na kujiona wako kwenye jambo la maana. Lakini kuna maana gani sasa? Waache wao watumikie mambo ya kilimwengu, pingine itakuwa ni sahali kwetu kulitumikia jambo la dini. Mambo ya fardhu kifaya, lakini sasa hii ni fardhu aini. Watu wangapi wanahitaji ilmu? Watu wangapi katika mjitama? Hebu tutangalie, je, sisi tulivyo tu hapa sote tusome tu maduati kweli kweli, elimu tuijue kweli kweli, tutotosheleza? Kuna vijiji vingapi, miji mingapi inahitaji watu? Miji mingapi? Miji mingi, vijiji vingi. Utakuta ukifika baadhi ya miji ni giza kabisa, hakuna ilmu. Watu hawajui hata tahara yao, hawajui, hawajui akida yao, na hawana mtu wa kuwafundisha. Alafu wewe waje waelewa kidogo, huyo waondoke kwenda zako kufanya mambo mengine. Wewe utakuwa masuuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa labda nimewafukia sana, nimewashadidia sana, lakini mi naona ilmu inahitaji lugha zaidi ya hizi ili watu waelewe. Kama kampeni zaweza kufanyika kuwatoa watu kualiko waje wasome. Sasa watu ndio washakuja hapa, lakini sasa hawaonyeshi azima kwamba wao ukweli wa kusoma. Leo hapo ukiwasimamisha, kuna watu wana miaka mingapi? Tano. Miaka mitano sasa. Miaka mitano umesoma nini na nini? Mbona watu waje wakupita tu wewe uko hapo hapo? Unajua maisha bwana, unajua maisha bwana. Hawa hawaishi. Sasa tuliangalie hili. Lakini pia tuwakumbushe ndugu zetu hapa Pongo na wengine. Hawa nitawazungumza nao siku nyingine. Kwamba wakati huu na neema hii waiangalie sana. Idha kunta fi ni'matin far'aha, ukiwa katika neema yote ichunge neema hiyo. Basi yatosha kwa leo. Sisi nikasema sana katika upande huu, lakini ninawaambia hilo kwa sababu ni amana na nimelifikisha kwenu, na insha Allah tutaendelea kulifikishiana katika jambo hili. Lakini tafuteni ilmu, kazaneni katika jambo la ilmu, tusimame katika sawa sawa. Wan nasru qaribun insha Allah. Subhanakallahumma bihamdik
وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.